Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Katecheze. Kartu su jumis savo mintimis, išvalgomis atradimais dalinsiuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Ši savaitė mums dovanojo daug malonių. Vakar mes visi kartu šventėme švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmę, liaudiškai tariant, žolinę. Prisimenėme, kad Dievas žmogų sukūrė tam, kad jis visuomet žmogumi galėtų gėrėtis, kad žmogaus gyvenimas būtų kaip žolynas skleidžiantis labai švelnų, nuostabų kvapą. Švenčiausiai mergelė Marija yra to kvapo pavyzdys. Tai prieš priešą Jėvai, kurie pasiduoda pagundoms, pasiduoda nuodėmiai, pasiduoda, sakytume taip, blogam kvapui. Šiandieną kartu su švenčiausiai mergele Marija mes ryštamės eiti per gyvenimą. Ir labai prasminga, kad iš karto po šios šventės, rugpjūčio 16 dieną, bažnyčia mini, sakytume taip, Dievo žmogų. Žmogų pasitikėjusi Dievu, šventąjį Roką. Šventasis Rokas yra gana populiarus Lietuvoje ir kai teko ruoštis šiai laidai, paskaičiavau, kad šiuo metu Lietuvoje yra bene 5 bažnyčios konsekruotos šiuo vardu. Vasarą užbaigiame ne vienoje iš bažnyčių švesdami Šventojo Roko atlaidus. Nuo seno Lietuvoje yra gyvas, galima sakyti, Šventojo Roko kultas. Tačiau tikrai mūsų praktikoje, mūsų gyvenimuose yra ne vienas pavyzdys Šventojo, kuris iki mūsų dienų atėjo tik kaip legenda, atėjo tik tai kokiais nors herojiškais žygdarbiais, tuo tarpu jo žmogiškumas yra tarsi dingęs. Man pačiam nekartą yra tekę dalyvauti Šventojo Roko garbei skirtuose atlaiduose. Ir tikrai ne vieną kartą, kai žvelgdavau į šio šventojo paveikslą, kuriame jis vaizduojamas elgetos drabužiais, o šalia jo šuo, knietėjo labiau sužinoti apie tai, kas buvo šventasis. Neslėpsiu, kartais net ir to paveikslo nematydavau. Šventas Rokas ir likdavo šventu Roku. Šventa, galima sakyti, legenda. Ir kai klausdavau žmonių, kas yra šventasis Rokas, kas jis buvo, kuriame amžiuje jis gyveno, dažnai susidurdavau su tam tikra tyla. Švenčiame atlaidus, tuo tarpu nežinome, kam šie atlaidai skirti, kokiam šventajam, ar tas šventasis tikrai gali būti mums pavyzdžiu, mums pagalba, ir žinoma, kad kažkas buvo ir tiek. O atlaidai išlikę iš pačių seniausių laikų. Kągi, ko gero, tokia ta šventųjų lemtis. Ir čia šioje vietoje iš tikrųjų norisi prisiminti Evangelijos vieną sakinį, kurį ištarė Jonas Krikštytojas kalbėdamas apie Jėzų. Man reikia mažėti, o jam reikia augti. Taigi, šventieji, ne vienas šventasis, yra savo žmogiškume tarsi ištirpęs. Ir ne veltui, kaip minėjau, iki mūsų laikų, atėjusios tik tai legendos apie herojiškus žygdarbius, lyg tai žmogiškumo nebūtų buvę. Ko gero taip ir turėtų būti, nes žmogiškumas ištirpsta, o lieka Kristus. Lieka darbai, kurie nuveikti keliaujant kartu su Kristumi. Tai ir yra tas didysis pavyzdys bei paskata kiekvienam iš mūsų, stengtis, kad ir mumyse, ir mūsų laikais auktų ir plėstųsi Kristus, o ne mūsų įvairios ambicijos, populiarumas ir taip toliau. Tos legendos, kurios mums pasiekia, yra priemonė kiekvienam iš mūsų vis labiau sekti Kristumi, vis labiau angažuotis Kristumi. Juk iš tiesų herojiški darbai neįmanomi be Kristaus, o tuo tarpu su Kristumi viskas įmanoma. Taigi ir Šventasis Rokas, kas jis buvo? Noriu paprašyti, kad šį laiką ir skirtumėm atsakymui į šį klausimą, kas buvo Šventasis Rokas, kuo jis yra aktualus kiekvienam iš mūsų ir kaip mes galėtumėm įprasminti savo gyvenimą, prieš akis turint šventojo Roko pavyzdį ir kitų šventųjų pavyzdžius. Kuo šis šventasis aktualus mums? Arba ką gali 13 amžiaus keistuolis liūdyti mums šių laikų žmonėms, rodos viską žinantiems, gebantiems išmatuoti net kosmoso gelmes, nusileisti iki pačių ląstelės gelmių, tačiau vis labiau atsitraukiantiems nuo savo artimo. Pradėkime nuo trumpos šventojo Roko biografijos, nuo tų momentų, kurie yra mus pasiekę. Kai pagalvoji, Dievas visais laikais mums dovanoja šventuosius ir kiekvieną šventąjį dovanoja pačiu tinkamiausiu dangaus parengtu laiku. Neišimtis ir šventasis Rokas. Jis gimė žmogiškojo vargo maro laikais Montpellier mieste, Prancūzijos pakraštyje. Šiame mieste gyveno pora Jonas Rokas, Montpellier konsulas ir jo žmona Libera. Manoma, kad ji buvo italė kilusi iš Lombardijos. Tikėtina, kad Rokų šeimos šaknys yra Katalonijoje, o Montpellier vietovėje jie gyveno nuo 13 amžiaus pradžios. Rokų šeima turėjo verslą. Prekiavo šilku, audiniais, prieskoniais, brangakmeniais. Prekybos keliai daugiausiai siekė rytus, todėl ši šeima buvo turtinga. Taip pat šeima buvo ir įtakinga. Daugelis jų giminaičių buvo tapę konsulais, užėmė pareigas vyriausybėje, bet nežiūrint to, kad buvo pasiturintys ir įtakingi, jie nebuvo panašūs į tuos žmonės, kurie garsėtų savo nuodėmėmis ir palaidų gyvenimu. Kad ir gyveno turtingą gyvenimą, tačiau tas gyvenimas buvo doras, krikščioniškas gyvenimas. Jie pasitarnaudavo ir rūpinosi vargšais. Šeima ilgą laiką lydėjo be vaikystį, bet pora uoliai meldėsi ir prašė viešpaties, prašė švenčiausios mergelės Marijos, Montpellier miesto globėjos užtarimo. Galima sakyti, kad Dievas tarsi bandė jų tikėjimą taip, kaip bandė tiek senojo, tiek naujojo testamento iškilių asmenybių tikėjimą. Mums prieš akis iškyla šventosios Elzbietos, šventojo Zacharijo šeimos pavyzdys. Galima sakyti, kad Dievas ne tik tai bando, bet ir ruošia metą kiekvieno iš mūsų gimimui, taip pat ir šventojo Roko gimimui jis ruošė metą. Meta, kuris buvo labai gūdus, tai didžiojo juodojo maro, išplitusio visuose vakaruose metas. Viešpats atsakė į ponios Liberos maldas, siūsdamas jai savo angelą pranešti, kad jos maldos išklausytos. Iš Dievo dangiškos malonės šventasis Rokas gimė Montpellier miestelyje, o po jo gimimo buvo pastebėta raudono kryželio žymė kairėje krūtinės pusėje. Kryželis. Kryžius šį žmogų, šį šventąjį lydės visą gyvenimą. Pasakojama, kad Rokas buvo auginamas pamaldžiai, augdamas išmintimi savo širdyje brandino krikščioniškas dorybes, kurių mokė jo tėvai. Atsidavęs švenčiausiai Dievo motinai, Rokas nuolat lankydavo jos vardo šventovę. Joje melsdavosi Dievui kiekvieną savo gyvenimo dieną, kai buvo Montpellier. Būdamas pasiturinčios šeimos atžala, žinomoje Montpellier mokykloje studijavo mediciną, išmoko daug dalykų apie ligas ir ta žmogiškoji išmintis jam pagelbės, kaip sužinosime ateityje. Jo tikėjimas Dievu ir įgūdžiai vėliau padarė jį žinoma angeliškojo gydytojo vardu, gydant nuo kiekvienos ligos, o ypač nuo sudėtingų ligų, tokių kaip maras. Dievas ruošė šventąjį Roką artėjančiam išbandymui ir padarė jį įrankiu parodyti, kokia yra begalinė Dievo malonė ir meilė žmonėms, net pavojus ar staigios mirties dėl maro atvejais. Būdamas 15 metų Rokas patyrė didelį išbandymą. Mirė jo tėvas Jonas. Ir paskutiniai tėvo žodžiai savo sūnui buvo tarsi priesakas, būti ištikimam Dievui ir mylėti savo artimą. Tėvas prašė sūnaus keturių dalykų. Pirma, tai iki gyvenimo pabaigos tarnauti Dievui. Antra, pasitarnauti, atsiminti vargšus, našles, našlaičius, trumpai tariant visus, kam reikės pagalbos. Trečia, tapti jo valdžios ir turto įpėdiniu ir kad tai būtų paukota didesnei Dievo garbei. Ir paskutinysis, ketvirtasis prašymas – tai prižiūrėti sergančius, ypač ištiktus maro. Polės į ašaras, Rokas pažadėjo tai, kad tikrai jis vykdys visus tėvo prašymus. Tėvas buvo palaidotas su didelė pompastika dėl jo aukšto rango, nes, kaip minėjau, jis buvo Montpellier miestelio konsulas ir kilnumo. Būdamas ištikimas savo pažadams, Rokas darė viską, ko prašė jo tėvas. Pirma, lankė religinės vietas, kuriuose būdavo vargšų ir sergančių žmonių. Sergančius gydydavo ne tik tai savo medicininių įgūdžių dėka, bet taip pat melsdamasis, pavesdamas juos švenčiausiai trejybei. Jis guodė našles ir našlaičius, taip pat engiamuosius. Vargšams jis teikė išmaldą, vienišuosius paguosdavo. Kai jam buvo 20 metų, mirė jo pamaldi motina, palikdama jį visišku našlaičiu. Tada Rokas apsisprendė tapti elgetaujančiu piligrimu ir vykti į Romą, aplankyti šventųjų apaštalų kapų. Jis atsisakė visos žemiškos šlovės, garbės ir galios taip, kaip tai padarė šventasis Pranciškus Asyžietis. Pardavė visą savo nuosavybę ir išdalijo vargšams. Savo dėdę Bartolomėjų paskyrė būti Montpellier konsulu. Kai visi reikalai buvo sutvarkyti, Rokas paliko savo kilmingą aprangą, apsivilko kuklų piligrimo rūbą ir įsiruošė kelionį į šventąjį Romos miestą. Romos miestas buvo pilnas piligrimų, kurie norėjo aplankyti šventasias vietas. Pasitikėdami Dievo apvaizdą, piligrimai pamaldžiai prašydavo išmaldos ir duonos. Paprastai vilkėdavo kuklų rūbą su gobtuvu ir turėjo davo lazdą. Šventasis Rokas buvo vienas iš jų. Pakeliui į Romą jis sustojo Akvepedante, Toskanoje, sustojo dėl miestą apėmusio maro. Ir štai čia ir prasidėjo jo didžioji epopėja. Kupinas atjautos ligoniams, Rokas pasiūlė paprasčiausiai pasitarnauti jiems. Jis nuėjo iš Šventojo Grigaliaus ligoninėje, norėdamas darbuotis kaip slaugytojas. Bet ligoninės vadovas Vincentas jam to daryti neleido, sakydamas, kad jis dar esas per jaunas. Galėtume ko gero ir suprasti Vincento šį pasakymą, jog maras buvo užkrečiamas ir atrodo patarnauti sergantiems maru žmonėms, tai buvo lyg ir pasirašyti savo mirties nuosprendį. O Rokas buvo jauno amžiaus ir žmogui tarsi pagailo jaunuolio. Tačiau Rokas į tai atsakė, kad Kristus parūpins visą, ko jam trūksta, ir kad jis gali visus dalykus daryti per Kristų, per stiprybės teikėją. Sulaukęs tokio drąsaus atsako, Vincentas Rokui leido tapti slaugytoju. Būdamas puikiu medicinos studentu, jis atverdavo opas sukeltas maro. Be to pats galingiausias vaistas, kurį Rokas čia teikė, buvo Šventojo kryžiaus ženklas, kurį jis padarydavo ligoniui ant kaktos, melsdamas švenčiausiosios trejybės, kad viešpats ligonio pagailėtų. Reikia prisiminti, kad Šventasis Rokas ant savo krūtinės taip pat nešiojo kryžių, kryžiaus ženklą nuo gimimo, buvo paženklintas kryžiumi. Ir galime sakyti, kad Dievas naudojo Roką kaip įrankį daugeliu stebuklų atlikti. Rokas pamažu tapo žinomu. Mieste jis buvo laikomas angeliškuoju gydytoju, ateinančiu iš Dievo. Bet tarnystės ligoninėje jis ėjo iš namų į namus, visada pasiruošęs pasitarnauti žmonėms, kuriems to reikėjo. Be abejo, ėjo ne vien tik tai, kaip prašydamas išmaldos, nes buvo piligrimas, bet ėjo ir įgyvendindamas viešpaties kvietimą, lankydamas žmonės, melsdamasis už juos. Dėl Roko maldos Maras paliko Akvapedantę, o Rokas, vengdamas žemiškosios šlovės, slapta pasitraukė iš miesto. Šiame mieste jis buvo išbuvęs 3 mėnesius ir persikėlė į kitą miestą, kur taip pat siautė Maras. Čia jis darė tą patį, ką ir Akvapedantėje. Vyko į ligoninę ir ten tiesiog gydė. Ten tiesiog buvo su sergančiais ir kenčiančiais. Rokas džiugavo, rodydamas Šventojo kryžiaus galę prieš visą, kas negryna. Mieste jis pasiliko 2 mėnesius, tuomet keliavo toliau per miestus ir galiausiai pasiekė Romą, savo piligrimystės tikslą. Romoje taip pat siautėjo Maras, bet Dievas iš savo dangiškos malonės ten siuntė Šventąjį Roką, kad Marą įveiktų Kristaus kryžiaus galę. Pirmiausia, Rokas kaip piligrimas ėjo prie apaštalų kapų, nes leisdamasis į kelionę to ir tikėjosi. Lankė Laterano, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios, tai yra snieginės, bazilikas, aplankė katakombas, kankinių šventovės. Aplankęs šventas vietas, jis nuvyko į šventosios dvasios ligoninę, kad pasitarnautų Maro ištiktoms aukoms. Šioje ligoninėje Rokas pagydė paties popiežiaus brolį. Grįžęs iš Avinjono, popiežius susitiko su šventuoju Roku. Šis puolęs ant kelių paprašė jo palaiminimo. Šventasis tėvas palaimino ir suteikė atleidimą nuo visų nuodėmių. Po to jis pakvietė Roką likti Romoje ir tiesiog gydyti ligonius. Popiežiaus paklaustas apie jo kilmę, Rokas, vengdamas pasaulietinės garbės, į klausimą neatsakė. Po audiencijos pas popiežių, jis kartu su kardinolu Petru Hinat tęsė savo tarnystę. Po 3 metų dėl senyvo amžiaus ir nusilpusios sveikatos bendražygis kardinolas mirė. Po kardinolo mirties Rokas nusprendė grįžti į savo gimtinę. Pakeliui vėl išgirdo apie dar vieną Maro apimtą miestą ir, norėdamas ten pasitarnauti sergantiems, nuvyko į jį. Kartą sapne Rokas išgirdo angelą sakantį, kad jam, daug pakėlusiam vardan savo sielos ir kitų gėrio, tik susidurti su liga. Nubudęs Rokas rado žaizdą virš kairės kojos kelio ir suprato, kad pats yra užsikrėtęs Maru, ta liga, nuo kurios gydė daugelį. Savo ligą dėl atsidavimo Kristaus kentėjimams jis pakėlė itin kantriai. Nenorėdamas būti našta kitiems, sergantiems ir kelti pavojaus, jis savanoriškai paliko miesto ligoninę. Dievas niekada nepamiršta ištikimųjų. Turime tą suprasti, turime tą išgyventi ir atrodytų šventasis Rokas palikęs miestą, jis turėjo būti vienas. Savo kančią, savo kryžių, savo skausmus pakelti, būdamas lyg atsitraukęs nuo miesto, nuo šurmulio, nuo žmonių, visiškoje vienatvėje. Tačiau miške netoli miesto Rokas randa olą, o netoliese jos tekėjo upė. Čia Rokas ir apsistojo. Senasis testamentas pasakoja, kaip Dievas parūpino maisto pranašui Elijui, siūsdamas varną. Panašiai nutiko ir su šventuoju Roku. Šiam duonos parūpino šuo. Mieste netoli olos gyveno Gotardas, turtingas, bet dievo baimingas žmogus. Vienu metu jis pastebėjo savo šunį vis paimantį duonos ir dingstantį. Pradžioje, manydamas, kad šuo nori parodyti triuką ar yra alkanas, jis nekreipė dėmesio. Tačiau tai besikartojant kelias dienas nusprendė pažiūrėti, kur šuo neša duoną. Taip jis pamatė, kad šuo nukeliavo iki olos. Olon pats Gotardas nėjo, tačiau buvo nustebintas to, ką pamatė vykstant viduje. Jis matė, kaip šuo padeda duoną Rokui ant krūtinės, kaip laižo šventojo žaizdas, atsidėkodamas šventasis Rokas jį palaimina. Sukrėstas paslaptingo vaizdo, Gotardas įėjo į olą, tačiau Rokas jo maldavo, kuo skubiau išeiti. Grįžęs į namus, Gotardas nesiliovė svarstęs, kodėl šuo neša duoną nepažįstamam asmeniui ir apie tai, kad žmogus oloje greičiausiai yra Dievo šventasis. Tad Gotardas grįžo prie olos ir rūpinosi Roku, o šis dėkojo Dievui už atsiųstą draugą. Jie drąsino vienas kitą pokalbiais, meldėsi ir atgailavo. Jiems būnant kartu šuo liovėsi nešiojęs maistą. Atėjo metas Gotardui parodyti, ko jis išmoko iš Jėzaus ir iš šventojo Roko. Paklaustas, kur gauti maisto, Rokas patarė Gotardui grįžti į miestelį, palikti turtus artimiesiems ir sekti beturti Jėzų elgetaujant. Pradžioje Gotardas gėdijosi prašyti duonos iš pažįstamų žmonių, tačiau po kurio laiko dėl šventojo Roko maldų buvo pripildytas Dievo malonės, kurie jam suteikė drąsos tai daryti. Pirmiausia pasibeldė į draugų duris, bet vietoje supratimo susilaukė pajuokos. Jie Gotardą palaikė kvaištelėjusiu, tačiau tai Gotardo net baidė, o kaip tik jo širdyje augino nuolankumo ir Dievo meilės dorybės. Po kurio laiko Gotardas užsikrėtė maru, taigi žmonės jo ėmė šalintis ir dar ir dėl šios priežasties. Netrukus visą miestelį vėl užpuolė maras. Gotardas grįžo pas šventąjį Roką ir papasakojo, kas nutiko. Rokas dėl to pasijuto kaltas ir nusprendė vykti padėti sergantiems. Nors dėl ligos buvo labai silpnas, tačiau kupina meilės širdis jiems suteikė tų jėgų, kurių reikėjo. Žmonės su Roko pagalba ėmė sveikti, gailėjosi dėl savo nejautrumo Gotardui ir davė Rokui maisto bei išmaldos. Dėl mieste įvykusio stebuklo daug žmonių juos ėmė lankyti oloje, prašydami melstis už juos, ar jie patys norėdami prisijungti prie švento gyvenimo vyrų. Taip Dievo garbei ėmė burtis kukli šventųjų Roko mokinių bendruomenė. Likęs vienas, Rokas meldė išgyjimo ir maldoje užsnūdo. Grįžęs Gotardas išgirdo angelo balsą, o Rokai, Dievas išgirdo tavo maldas ir suvokė, kas yra šventasis Rokas, kad jis yra jam gerai žinomos kilmingos ir gerbiamos giminės narys, mirusio konsulo sūnus. Nubudęs Rokas tai prašė laikyti slaptoje, nes vengė pasaulio šlovės. Po kurio laiko, vykdydamas Dievo valią, Rokas nusprendė palikti Gotardą ir grįžti į gimtąjį Montpelyje miestą. Padrasino Gotardą likti ištikimo Dievui ir išvyko. Likusi bendruomenė toliau tęsė savo gyvenimą oloje. Gotardas nupiešė šventojo Roko paveikslą, norėdamas, kad šis tarnautų mažos bendruomenės padrasinimui. Rokui grįžtant į tėviškę, Prancūzijoje vyko kariniai veiksmai. Keliaudamas per Lombardiją, šventasis Rokas buvo sustabdytas ir apkaltintas šnipinėjimu. Teisme jis neatskleidė, kas esas, todėl teisėjas nutarė, kad jis kaltas ir turis būti įkalintas. Tik truputis informacijos, tik pasakymas, kad jis yra tuo metinio Montpelyje konsulo Bartolomėjaus sūnėnas, jį būtų išlaisvinę. Tačiau būdamas klusnus Dievui, Rokas tuo nepasinaudojo. Kalėjime jis praleido kelerius metus. Jausdamas gyvenimo kelionės pabaigą, jis paprašė katalikų kunigo, kad šis suteiktų jam ligonių patepimą. Įėjęs kunigas buvo nustebintas, staiga kalėjimą nušvietusio šviesos. Po sakramento suteikimo jis nuvyko pas gubernatorių ir maldavo išlaisvinti nepaprastą kalinį. Gubernatorius sutiko. Naujiena apie šventąjį kalėjime ėmė sparčiai plisti. Daug kas norėjo pamatyti Roką, tačiau Rokas pats pasiprašė dar 3 dienas likti kalėjime ir melstis. Pasakojama, kad 3 dieną, tai yra rugpjūčio 16-ąją, Rokui pasirodęs angelas ir paklausęs, ko šis dar norėtų Dievo paprašyti prieš mirtį. Rokas atsakęs, kad didžiausias jo troškimas kad tie vyrai ir moterys, kurie pagarbiai ir pamaldžiai prašys jo maldų, būtų išklausyti ir išvaduoti iš visų rūšių ligų. Tai pasakęs, mirė. Po jo mirties prie šventojo kūno rasta lentelė su užrašu. Kiekvienas, kuris kentės nuo ligos ir prašysis užtariamas roko pasveiks. Garsui apie stebuklus pasklidus po miestą atvyko ir roko giminės. Močiutė ir dėdė konsulas, kurie iš kryžiaus formos randelio ant krūtinės atpažino mirusį giminaitį. Rokas buvo pagarbiai palaidotas, o stebuklai jam užtariant nesiliovė ir po jo mirties. Iki mūsų dienų jo atjautos kenčiantiems pavyzdys paliečia žmonių širdis, kviečia mylėti Dievą ir artimą. Šventojo Roko kultas greitai paplito. Netrukus po mirties jo garbei dėdės iniciatyva buvo pastatyta bažnyčia. Labiausiai garbintas šis šventasis 14 amžiuje, laikomas ligonių, vargšų globėjų, gelbėtojų, taip pat gyvūnų globėjų, dailėje dažniausiai vaizduojamas su juoda dėme virš kelio, tai yra maro požymio, lazda ir kelionmaišių piligrimo simboliai. Taip pat šalia jo paprastai vaizduojamas Gotardo šuo, laikantis duonos kepalą ir angelas sargas. Lietuvoje ligonių slaugantys, mirusius laidojantys vienuoliai rokitai veikė nuo 18 amžiaus pradžios. Jų špitolės veikė prie katedrų Vilniuje ir Varniuose, taip pat jų buvo Kaune, Kestaičiuose. Rokitų koplyčias aptarnaudavo vyskupo paskirti dieceziniai kunigai. Štai tokia šventojo Roko biografija. Kuo šventasis Rokas galėtų būti aktualus kiekvienam iš mūsų? Be abejo, Lietuvoje maro liga šiandien nėra paplitusi. Daugelis apie ją, ko gero, žinome iš enciklopedijų, iš žinynų. Tačiau šiandien mes gyvename labai keistoje visuomenėje, kai mažėja atstumai tarp žemės ir mėnulio, tačiau didėja atstumas tarp žmogaus ir žmogaus, tarp širdies ir širdies. Atrodo, kad tvarkome miestų gatves ir skersgatvius, o širdyje galime užsikrėsti pačiomis įmantriausiomis dvasinėmis ligomis, dvasiniu maru. Nes, kaip jaučiame, riba tarp dorybės ir nuodėmės beveik ištrinta. Ir neretai būna taip, kad tai, kas prieš keletą metų buvo laikyta nuodėme, šiandien jau beveik su tuo apsiprantame, arba tai yra vos ne dorybė. Žinoma, šį žodį šį kartą tariu kabutėse. Nes nepopuliarus darosi gyvenimas vadovaujantis dorybėmis, nors yra aibė signalų, kad žmonėms jų reikia. Ne tik stogai ir sienos, bet ir širdys tampa šaltomis, cementinėmis, stiklinėmis, padengtomis, aklinomis, tačiau sunkiai plika akimi išvelgiamomis pertvaromis. Dar Senajame testamente žmonės, užsikrėtę raupsais, buvo išvėjami iš bendruomenės. Tačiau išvėjami tik tam, kad neplistų epidemija. Jie sudarė tarsi atskiras bendruomenės, ko geros atskiromis viltimis, su troškimais ar net ir įstatymais. Galime džiaugtis, jog tarp mūsų nėra tokių fizinių bendruomenių. Galime džiaugtis, jog mūsų visuomenė išmoko daug ką suvaldyti, taip pat ir raupsus ir marą. Tačiau nereikia pamiršti dviejų dalykų. Šios negerovės niekur nedingo iš pasaulio. Jos ir toliau kankina trečiojo pasaulio žmonės. Žmonės, kurių be abejo mes nematome, o gal nenori matyti, nes jų gyvenimas, jų kasdienybė mums primena kokį nors rezervatą, apie kurį skaitome romanuose apie indėnus arba pasakas. Tiesiog primena gyvenimą nevertą mūsų vakariečių, ir net ir galvoti atrodo nereikia apie tai, nes tas gyvenimas yra visiškai neįmanomas. Tačiau jis yra. Antra, nereikia žvelgti taip toli. Mes turime labai daug dvasinių raupsų, dvasinio maro apraiškų mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje. Štai kad ir savo parapijoje mes turime senelių namus. Ko gero, kiekvieną rytą praeidamas pro juos matau močiutę, kurie ilgesingai žvelgia pro langą. Kartais susimojuojame su jie. Ir tikrai pirmas kartas man buvo lyg tam tikra paskata. Pabandžiau jai pamojuoti, ar ji atmojuos. Be abejo, jie ne tik tai man pamojavo, bet dar ir ašarą nusišluosti. Vienišumas. Žinoma, tai liga, apie kurią šiandien nekalbama. Tačiau ji labai plinta. Ji plinta tuo met, kada reikia vaikus išlydėti į užsienį, nežinant, kaip jiems seksis, nežinant, ar jie sugrįš. Ji plinta tuo met, kada žmogus jau yra senyvo amžiaus ir jis laukte laukia, kad jį kas nors aplankytų, kad pasidalintų su juo geru žodžiu, kad pasakytų, jog jis yra reikalingas, kad iš tikrųjų paguostų, sustiprintų, pabūtų kartu, tos močiutės niekas neaplankė. Vienišumas. Šio amžiaus didžioji epidemija, didžioji ir pavojingai plintanti liga, apie kurios plitimą netrimituoja masinės informacijos priemonės. Atrodo, taip yra ir liktai taip turi būti. Bijoma, kad ko gero, būtent ši liga gali sukelti didelę grėsmę ekonominiams rodikliams. Bijoma, o pažaboti stengiamasi daugiau patarlę, kad kai apie tai nekalbama, lyg ir problemos nebelieka. Tačiau ji yra. Ir šiandieną Šventasis Rokas mums galėtų būti pavyzdžiu, kaip eiti prie žmogaus. Žmogui yra svarbus net ir tas šunytis, kuris jam atneša duonos kepalą. Taigi ir turėtume pavesti šiandieną visus sergančius. Visus sergančius tiek fizinėmis ligomis, tiek vienišumo ligomis. Ne vien tik tai senelių namų langai pilni laukiančių. Štai kur Šventasis Rokas, kaip minėjau, mums galėtų būti aktualus. Jis savo malda, savo galingu užtarimu pas Dievą turėtų paskatinti nežiūrėti sienų, nestatyti sienų, bet visur matyti žmogų. Jis tikrai daug nuveikė kartu su Jėzumi. Jis tikrai daug nuveikė kartu bendradarbiaudamas su kryžiumi ir rodydamas kryžiaus meilės galę. Šiandienis pasaulis labai dažnai bijo kryžiaus. Taigi ir Šventasis Rokas tegul būna kiekvienam iš mūsų galingas užtarėjas ta prasme, kad kryžius pirmiausia yra Dievo meilės, Dievo buvimo kartu su žmogumi ženklas ir priemonė. Visuomet, kai mastome apie ligonius, apie pagalbą sunkiai sergantiems, mums prieš akis iškyla evangelisto Luko pateiktas palyginimas apie gailestingą samarietį. Šis palyginimas įsirikiuoja į gretą iš kasdienio gyvenimo paimtų įvaizdžių bei pasakojimų, kuriais, pasak popiežiaus emerito Benedikto XVI, Jėzus nori padaryti suprantamą Dievo stiprią meilę kiekvienam žmogui, ypač sergančiam ir kenčiančiam skausmus. Jeigu prisimintumėm tą palyginimą, tai jo baigiamasis sakinys skamba taip. Eik ir tu taip daryk. Jėzus parodo, kad visa tai yra įmanoma. Eiti ir daryti, rodyti gailestingumą. Kad kiekvienas mokinys turėtų laikytis būtent šio priesako. Įvairūs bažnyčios tėvai, pasak popiežiaus emerito, šiame palyginime išvelgė ir Jėzų, tai vyrą patekusi plėšikams į rankas, tapatino tą vyrą su Adomu, dėl savo nuodėmės pasiklydusią ir sužeistą žmoniją. Jėzus yra Dievo sūnus, tasai, kuris tėvo meilę, ištikimą amžiną beribę meilę, padaro artimą. Tačiau Jėzus yra ir tasai, kuris nusimeta savo dieviškąjį drabužį, atsisako savo dieviškojo būvio, kad taptų žmogumi ir prisertintų prie žmogaus kančios, net nužengdamas į pragarus, kaip kalbame tikėjimo išpažinime. Jis nesilaiko savo lygybės su Dievu, bet kupinas gailestingumo nusileidžia į žmogiškosios kančios bedugnę, kad ten išlietų paguodos aliejaus ir vilties vyno. Svarbu, kad kiekvienas žmogus kitam būtų tarsi gailestingas samarietis. Taip tikrai įmanoma. Pasak popiežiaus emerito Benedikto XVI, Evangelijoje ypatingai išsiskiria švenčiausiai mergelė Marija, nusekusi paskui savo kenčiantį sūnų iki didžiausios aukos ant Golgotos. Ji niekada nepraranda vilties, kad Dievas nugalės blogį, kančią ir mirtį, moka Betliejaus oloje gimusi ir ant kryžiaus mirusi Dievo sūnų priimti tikėjimo ir meilės glėbyje. Jos tvirtas pasitikėjimas dieviškąją gale apšviečiamas Kristaus prisikėlimo, kuris dovanoja kenčiantiems viltį ir atnaujina tikrumą viešpaties artumo bei paguodą. Ir šventasis Rokas, juk pasitikėjo švenčiausioji mergelė Marija, buvo atsidavęs jos globai ir vadovybei. Tad ir šiandieną melskim, kad jis galingų užtarimų ir mums padėtų sutrumpinti atstumus lygi žmogaus širdies. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje dalinausi mintimis apie tai, kaip įveikti vienišumo ligą, apie tai, kuo galėtų mums pagelbėti ir mūsų užtarti šventasis Rokas, nepaliaujamai pasitikėjęs Dievu ir gydęs savo laiko didžiasias ligas, rodęs pasauliui kryžiaus meilę. Šventasis Rokas tikrai pagelbės kiekvienam iš mūsų nugalėti šių dienų didžiuosius marus. Tai yra vienišumą, atsiskyrimą ir kitas dvasinės ligas. Su jumis mintimis šioje katechezės laidoje dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras, garbė Jėzui Kristui.